Šēfera ģimenes uzņēmums Sofijas laivas tika nodibināts 2007. Gadā, jo pirms daudziem gadiem tiekoties ar Turaidu Šēferu, kļuva skaidrs, ka lejas kurzemē laivu braucieniem būs pievienotā vērtība. Tā ir Turaida interese par Nīcas novada vēsturi un ir īpaši par gleznaino Bārtas upi. Ar Turaida ziņu šogad Bārtas upē parādījusies arī kāda īpaša laiva turistu un svinētāju vizināšanai. Tā stapšanā savidejas kvarta ieguldījis Javiers Garcia, Latvijā pazīstamais pavārs no Meksikas. Kas un Turaida draugs.
Tā mūsu doma bija tāda, ka mēs netaisīsim nekādu copy-paste no meksikāņu laivas, bet mēs viņu krāsosim Nīcas tautstarp krāsās. Īsti nezinu, kurš vai no meksikāņu ten no nīciniekiem vai nīcinieku no meksikāņiem ņēma to košumu, bet izrādās, ka Nīcas tautstarps ir nepamāt vālāks par tiem meksikāņu toņiem.
Laivā ir neparasta četrkantīga forma. Bārteneres vidū atrodas galds, ap to var sasēsties aptuveni 12 cilvēku stāsta Turaida dzīves biedra Anna. Viņa līdzi paņēma uz grozu ar cienastu, tā te pieņemts laivotājs cienāt ar firmas ēdienu pankūkām.
Tad mēs braucam pa Bārtu, baudam ainavu, ēdam pankūkus ar aveņu ievārījumu, stāstam vēsturi. Mums par laimi Bārtā šie stāsti ir atlikt likām un pietiek ilgam laikam.
Šogad Nīcas novadā upes krastos, kur sadarbībā ar Nīcas novada pašvaldību tiek attīstīts ūdenes turisma centrs, izveidota arī airēšanas skola.
Nodarbojās pats mit Nīcas novada un arī Liepājas pilsētas jaunie airētāji, izveidota tā kā treniņu trasīte. Viņas pieskata trīs treneri. Šīs nodarbības notiek ik pār dienu. Jā, necerētu atsauksmu šogad iegūt šī te airēšanas skola. Iesākumā nepietika pat laivas, jo gribētāji bija tik daudz.
Turēts ar saviem dombiedriem jau pierādījis, ka mazās Kurzemes upes ir laivojams arī vēl rudenī un ziemā. Pērn ar laivu braukts pat februārī, kad parasti vismēdz aizsalt. Turēts stāsta, ka nav vajadzīgs speciāls ekipējums. Var droši braukt tāpat silti saģērbjoties.
Varbūt tās, kad ir tāda skepse un neticība un varbūt tās pat bijība kāpt laivā, teiksim, rudenī vai ziemā, patiesībā tā nav. Tas droši vien vairāk mūsu galvās ir. Parasti ziemā, rudenī, kad brauc, tad visi turās tomēr cieši kopā. Tajās mazajās upēs, protams, ka tur ir pa kādam kritušam kokam vai kādam bebru dambītim pajauts vai to koku piezāģē laivas tiesa, lai būtu bez problēmām. Pavisam vienkārši darāms.
Jo 7. Reizi oktobrī Sofijas laivas rīko arī laivošanas svētkus Bārtas kartupelis, kas no pašu izdomāta pasākuma nu izvērties par grandiozu laivu braucienu ar atrakcijām kulinārijas baudām ar Javiera Garcijas piedalīšanos.
Jā, tāda draugu čupošanās uz upes un viņiem gan mazliet arī ir jauzairē, jo jānobrauc mazliet virs 20 km. Tad mēs metam kartupeli maisā. Un šogad mēs provēsim šķetināt Nīcas tautstarpa rēbus, jo mums galvenā tēma ir Nīcas tautstarps un būs apskatāms vairāk kā 100 gadus vecs Nīcas kronis.
Šogad Bārtas kartupelī piedalīsies vairāk nekā 100 dalībnieku un ap 70 laivu. Bārtas kartupels notiks šajā nedēļas nogalē 10. oktobrī. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.